Diğer Adalet Radyo. Ýertirmil haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2012 ýylyň 26-njy marty. Tegeleg stolda ors dilindäki perekrýostyk programmalarymyzy eşitdirmeden olan möhüm wakalar baradaky informasiýalar bilen Allah Murat Rahim tanyşdyrar.
Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Soňky täzelikler bilen tanyşdyryarys. Ýeşenňe güni Awganystanyň resmiýleri ýakynda Kandahar welaýatynda bir Amerikan eserinin atana okundan ölen we yaralanan adamlaryň maşgalalaryna Amerikan hökümetiniň kompensasiýa töleýändigini ma'lum etdiler. Kandahar'ın velayet gengeşinin deputati Ahalalay, şol gurrun edilyen hücumda ölen adamların maşgalalarına 50 000 dolarlardan yaralanan adamların maşgalalarına olsa 11 000 dolarlardan kompensasiýa tölenenini aýtdy. Amerikan goşumlarının serjanty Robert Bales 11-nji martda Kandahar'ın etegindäki Ruovanyň ýaşaýjylaryny oka tutanda 17 tane parahat ýaşaýjy ölüpdi. Anna uni Abaşanyň suwdy oňa 17 adamy bilkatlaýyn öldürmekde resmi aýplama bildirdi. Ýekşenbi güni BMG-niň we Arap Ligasynyň Syria meseleleri boýunça ýörütýän wekili Kofi Annan Moskwada prezident Dmitri Medvedew bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde Kofi Annan Syriýadaky krizisleri parahatçylyklı ýollar bilen çözmek meselesinde ortiýetiň möhüm rol oýnap biljekdigini aýtdy. Bu wakanyň öňýäni ortiýetiň hökümeti Syriýadaky ýaraly höwüşçülere daşardan fiýaty hemde ýaraw gollaglarynyň berilýändigini aýdyp, tä bu gollaglar betedilýänçe bu ýurtdaky meseleleriň parahatçylykly çözülip bilinmejekdigini aýtyp çykyş etdi. Ýekşenbi güni Gürjistanyň separatistik regiony bolan Günorta Asiýa regionuna gaýtadan prezidentlik saýlawlary geçirildi. Geçen ýylyň 27-nji noýabrynda geçirilen ozalky prezidentlik saýlawlaryna opozisiýadan dalaşýar Alla Giyoýowanyň sesleriň aglaba köpçüligine ýa bolmagyny aýdy bilen regionyň ýokary suwdy bu saýlawlaryň netijesini güýçli diýip ýa-lan edipdi. Gaýtadan geçirilen ýekşenbi günki prezidentlik saýlawlarynyň 4 dalaşýardan hiç biri ozalky dalaşýarlar däl. Bu saýlawlaryň resmi netijesi ýakyn günlerde eglan edilýär diýilip garaşylýar. Ýekşenbi güni insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramaty ýakynda Syriýada geçirilen harby operasiýalarda Syriýanyň hökümet uýuşlarynyň parahat ýaşaýjylary janly galkan hökmünde ulananlyklaryny aýdyp bu ýagdaýa öz aladatyny bildirdi. Bu barada ýaýradan beýanatynda Human Rights Watch guramaty hususan Syriýanyň Idlib prowinsiýasynda opozisiýon ýaraly höwüşçülere garşy hüjüme geçenlerini hökümet uýuşlarynyň yerli ýaşaýjylary öz öňlerine janly galkan hökmünde ýöremäge mejbur edenliklerini aýdýar. Ýekşenbi güni Taliban güýçleri Awganystandaky NATO güýçlerine Pakistanyň üstü bilen ýük taşalmagyna gaýtadan ruhsat berilen halatyna Pakistanyň parlament deputatlaryna hemde olaryň maşgala agdalaryna hüjüm etjekliklerini aýdyp duýdurşy aýratdylar. Talibanlaryň ýaýradan beýanatynda olaryň parlamentiň binasyna da hüjüm etjekdikleri we NATO-nyň ýüklerini daşaýan yerli ulaw sürjüleri jemgyýetçiligiň öňünde jedalandyryp öldürjekdikleri aýdylýar. Geçen ýylyň noýabrynda NATO-nyň geçiren howa hüjümine 24 sany Pakistanyň eskeriniň ölmeginiň aýdy bilen Pakistanyň hökümeti bu ýurdun üstü bilen NATO-nyň Awganystana ýük geçirmegini gadagan edipdi. Ýekşenbi güni Birleşen Ştatlaryň ozalky wice-prezidenti Dick Cheney-niň ýüregine operasiýa edilip, oňa donor ýüreginiň goýulanyny barada maglumat alyndy. Maglumata görä, oňa şeýle operasiýa Virginiýanyň kesalhanasynda edilipdir. Dick Cheney mundan ozal ýylyk derli ýürek keselinden ýezir çekip gelipdi. Ol 5 infarkty başdan geçirdi. Dick Cheney George Bush'un yurda prezidentlik eden yıllarında vice prezident olup işledi. Ol Irak'ta ve Awganistan'da yolu koyulan harbi hareketlerin esası ideologlarından biri hataplanılıyor.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Ýekşenbi güni Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Günorta Koreýa bilen demirgazyk Koreýanyň ara çäginindäki demilitarizasiýa zonasy diýip atlandyrylan ýere sapar etdi. Ol bu ýerdäki serhet gözetçilik postuna baryp, ol ýerdäki Amerikan harbylary bilen duşuşdy. Amerikan prezidentleriniň Günorta Koreýa bilen demirgazyk Koreýanyň ara çäginindäki demilitarizasiýa zonasyna saparlary soňky 10 ýyllyklarda öz urşly bir däbe gürüldi. Munun ozal bu ýere ABŞ-nyň ozalky prezidentleri Ronald Reagan, Bill Clinton we George Bush dağlarda sapar edipdi. Barack Obama Günorta Koreýaya diýen häzirki saparynyň barşynda hepdeniň duşanma güni ýadro terroryzminiň potensial howplary bilen baglanşykly Sewulda geçiriljek halkara konferensiýasyna da gatnaşar. Bu konferensiya dünýäniň 50-den ugrak ýurdundan döwlet liderleriniň gatnaşýardygy habar berilýär. Ýeşen ýogunyň işlik prezident Obama Güneýorta Koreýanyň prezidenti Lee Myung-bak bilen gepleşip geçirdi. Güneýorta Koreýa taparynyň dowamyna ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen de duşuşup Syriýadaky krizisler bilen baglanşykly gepleşip geçirer diýilip garaşylýar. Mundan nasary Amerikan prezidenti hepdeniň duşan ýogyny Hitaýyň prezidenti Hu Jintao hemde Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew taýlar bilen gepleşip geçirmekli planlaşdyrýar. Ýadro howpsuzlyk meselesine bagyşlanyp duşan ýogyny Seulda açylýan 2 günlük samitde döwlet liderleri ýadro terroryzminiň döreme howpunyň öňüni almak meseleleri bilen baglanşykly maslahat ederler. Bu samitin geçirilen döwri Demirgazyk Koreýanyň uzak aralygy uçýan raketasyny kosmosa uçurmak planlary bilen baglanşykly dartynlaşan günlere gabat geldi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Bizde repliklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.